Boas tardes, luns. E xa soaron as sinais horarias das 7 da tarde. Iso quere dicir que comeza unha nova emisión de Quack and Roll. De novo, estamos nos estudios José Couso de Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Tanto se si nos estades a escoitar no 103.4 como a través da páxina web www.quackfm.org ou en calqueira das aplicacións de Quack FM para os móviles, poñede vos o cinto porque imos alá.
Un longo camiño duro, moi duro de andar, para que a liberdade non sexa só unha verba dunha canción, para que lata con forza e alegría o teu corazón, que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Acaba tu vida.
Por elas, tema que dá título ao segundo álbum de Adaran Ritman, publicado este mismo ano 2020. Adaran Ritman, que gañaron o premio a mellor banda local do 22º concurso de bandas e solistas de Quack FM e que hoxe temos aquí no estudio. Bueno, non toda a banda, porque temos que respetar os protocolos de emisión e non podemos estar máis de tres persoas no estudio. Así que, aparte de min, está con nós Adara Camaño, a vocalista, e Tito Barbeito, guitarra e voz. Boas tardes, rapaces.
Hola, boas.
Bueno, imos comenzar a entrevista. Máis que entrevista, chámolle charla. E facémolo dun xeito totalmente orixinal. Seguro que esta pregunta, seguro, que non vos la fixeron nunca. Como e cando se formou a banda?
Máis
ou menos. Sí, por aí, aprox.
Sobre 4 anos.
Aproximadamente, sí,
4
anos.
4 anos.
Me imagino que non vos regaron esa lichedes, non? De algún xeito te formaríase a banda.
Non te lo conto eu.
A ver, empeza ti, e despois moi ben.
É que nos coñecemos como fai mogollón de anos, eu son de Carnota, e traballaba ali nos veranos nun bar que había en Semamé, e Tito sempre viña a veranear. Bueno, el, Artur e a familia e tal. Entón nos conocemos ali, era camarera, nos mola a música, tal. E cando vim para Coruña, pues como nos seguíamos polas redes sociales e tal, e a veces subía algún vídeo, pues dime, a ver se quedamos, miramos de gravar un tema e tal, que me gusta moito o que faz. E bueno, o quedamos unha tarde, e esa primeira tarde gravamos o tema reggae de Rosalía de Castro, que eu lle quería dedicar a unha amiga no seu cumpleanos. E subimos as redes, como en un día, tiña 1000 e pico reproduccións, unha movida así, e xente chamándonos para dar concertos, e nós non tiñamos ningún grupo.
Foi unha especie de locura, porque... Sí. Claro, cando ella chega a casa, ao meu estudio, e resulta claro, dice, teño aquí esta letra, teño aquí esta canción, a ver que se pode facer. Claro, estaba sentado con baixo, coa guitarra, cos teclados, e en cousa de, non sei, cousa de unha hora, xa montamos esa canción así, a toda prisa.
Sí, a verdade que...
Como xogando, pouco a pouco.
E despois foi como libre son, creo.
Sí, sí.
Foron aí, tres as que montamos, nada.
E fixemos un pequeno vídeo, porque me din ela,
sí.
A ver, grábame con este teléfono móvil por aquí tal, con esta canción e tal cual se subiu a internet, a YouTube, e apareceron aí un montón de reproduccións.
Esa foi nunha tarde, na primeira tarde.
Sí, é que era para dedicarlle o cumpleaños a mi hija. Entón había que gravalo xa. Era unha canción de Rosalía, tiña que ir en reggae.
Mellor dito,
porque
en dúas horas.
Sí, sí, foi el rollo. A ver se acabamos hoxe, que hai que subir o vídeo, que vayan ao cumpleaños desta muller.
Pero, o sea, non vos xuntarades antes para facer bueno, música, nin...
Bueno, tivemos aí un primeiro encontro en Carnota fai unos anos, cando eu había tocado cun grupo que se chamaba Ardora. Entón, pois, convidei a ela para subir ao escenario e cantar un par de temas a modo, bueno, de colaboración,
sí,
co grupo que eu tiña. Eso foi o primeiro, non sei, fichaje, digamos, visual de musical entre ela e Maiseu. Estuvo xeñal.
E nesa primeira toma solo participaste dos os dous.
Os dous, sí.
E é a que sale despois no álbum.
Sí,
sí,
a de reggae, sí.
Non a retocaches nada.
Para
básicamente
nada,
o mismo.
Para nada, sí, nada. Pois... Sí, o primeiro álbum está todo grabado en casa. Ajá. Entre ela e Maiseu.
Aí todavía non estaban Andrés, no, e Arturo.
O que pasa é que chamábamos para ir tocar e como éramos dous, tiñamos que tocar os temas.
Ah, bueno, sí.
O sea, pero... aquí hai que facer contratación, sabes?
No, porque... Eso foi porque co primeiro videoclip que
se fixe
facer de Libre Son, quedamos no estudio de Arturo e tal. Claro, estamos os dous, a Darán, Ritman. E como estaba por ali, pasaba Arturo, que o batería. Ole, mira, Arturo, non te importa poñerte aquí coas congas e tal, para gravar este vídeo e tal. Non, sí, non, 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 non. Mira, e de paso, hasta podes tocar con nós.
Si xa me quedo.
Sí, sí.
E foi así.
Bueno, él tamén dixo que lle molaba a idea, que lle molaba o rollo que había e que se animaba a formar parte e tal.
Bueno, evidentemente isto é un programa musical. E aquí tamén vides a que se coñeza a vosa música. Imos escoitar esa primeira versión. Cantarte Hey Galicia.
Canta su ría como sin chora, cala la ninguna tan doce que cante. Soy la de desamar los suspiros amantes. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. misterios da tarde, murmuros a noite, cantarte Galicia na beira das fontes. Que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lingua que eu falo. Que cante na lingua que eu falo. Que cante na lingua que eu falo.
Ah, vale, que nos liamos aquí a falar fora do micro, fora de emisión, pasousenos. Falábamos precisamente da formación do grupo, non? Empezachedes os dous, sacachedes o tema Cagando Leches, colledes a Andrés que aparece, non, a Arturo, que aparece por ali, e como completades a banda con Andrés? O coñecía desde antes, xa tocarades con él.
Bueno, neste caso, Andrés Castro, meu cuñado.
Bueno, entón, imagino que sí, que o coñecías.
No, entonces estamos buscando, nese momento, un baixista. Alguén quera acompañarnos, porque para facer xa unha banda un pouco máis sólida. E apareceu él. Bueno, me dixo, conta comigo, se non tes a alguén. E pois nada, benvido.
Andrés, bello coñecido de Quack FM, e ademais fai alarde de Quack. Mostroulle a Galloso Quack FM nunha camiseta.
E sempre que pode o mostro,
En todos os concertos leva a súa camiseta.
Sí.
Graciñas, Andrés, queres eche. Despois de facer esta versión e empezar a escoitar ofertas de tocar en directo, entra ese canguelo de decir, hostia, ¿y ahora qué hacemos? ¿Máis versións? ¿Tocamos temas propios? ¿Arriesgámonos a compoñer?
Un pouco de todo, ¿no? É que xusto despois de Rosalía veo Libresón, que Libresón é un tema propio, ¿no? Eso tamén.
Sí, entón...
Que precisamente témolo para escoitar despois. E decidides compoñer directamente en galego. Non se plantexa para nada ou facelo...
A ver, nós, aparte dos temas que tocamos en gallego, tamén tocamos versións en algúns conciertos, versións de rock, que tamén é unha línea que nos mola moito, que vai con nós. Pero eu, por exemplo, cando compoño as miñas letras, ou cando busco algo que quero musicar, ten que ser algo que me sinta moi identificada e que teña esa sensibilidade para min. Entón, sáleme optar por gallego porque é a miña lingua. Non quero dicir que non me guste cantar en outros idiomas, e ojalá conocer a todos os do mundo e pudera, sabes, chejar a todas as persoas, pero o gallego é o gallego, ¿no? para mí.
Claro, non, si, sí, ten razón, quer dizer, desde un principio plantexamos isto de esta historia de cantarlo basicamente casi todo en galego. Pero deixando sempre as portas abertas a outras cousas.
Claro.
No caso dos directos, para completar unha hora e media de actuación, pues rematamos sempre con versións, neste caso, última hora, pues, versións en inglés. E a lo mejor alguna, a lo mellor en castelán. Todo depende.
Claro. Sí, ademais agora mesmo a cultura galega, sobre todo quizá no audiovisual. Con Vaca Films, xente como Luis Tosar, Luis Caera. Sí. De feito, este fin de semana peguei-me unha zampada na serie esta nova de Netflix. Como se chama? Sí, unha serie que está rodada aquí na Mariña, está rodada en Rivadavia, está rodada en Ourense, creo que... Bueno, pues manda carallo, quedéime en blanco.
El desorden que dejas,
creo. Eso, que... el desorden que dejas. É impresionante, ¿no? A cantidad de actores galegos que empezan a despuntar. Oitos xa son a hostia, como Luis Tosar, como Carlos Blanco, como sale Touriñán, sale un montón de xente. Sin embargo, parece que os grupos galegos non teñen esa saída. ¿Credes que estamos un pouco restringidos en canto a cultura musical?
A ver, cultura musical, aina. Ahora, o que tamén é verdad que somos un mojollón de grupos, eu penso, sabes? E a veces é difícil darse a coñecer, é difícil tocar, tens que coñecer a xente, ou ter alguén que che mova, porque por ti solo é difícil, queres tocar nunha sala e tamén tens que esperar mogollón de meses de espera para poder tocar.
Isto falábamos...
Es que hai que pensar que solamente na cidade de Coruña pode haber tranquilamente máis de 200 grupos. Uh-huh. Decir que, bueno,
son moitos.
Entón, claro, se lo comparamos con o número de salas, pues hai moita xente que quedase fora,
que pode normal, tocar, entonces non hai espacios.
Claro, non hai espacio, salvo que sexa por de forma en streaming, por la radio, por internet.
E agora con todo o que están pasando, que se están pasando canutas con todo isto do virus, que hai que apoiar as salas, a cultura, sí. Hombre. Que queremos salir á rúa e ir a ver conciertos por aí.
A República Musical.
Joder, es que
Sí, de feito hai unha iniciativa, a República Musical
de Mardi Gras.
Estamos ao lado.
Xa estuvemos falando, creo que fai un par de semanas con Tommy, e esa unha iniciativa que espero que todos os que escoitedes aquí sexa de republicanos, pero xa. E en canto a composición, cando compoñedes primeiro a música e sobre eso montades a letra, ou ao revés, chegas ti cunha letra e montades a música, ou
depende.
Como é o proceso de composición?
Bueno, xeralmente, a mellor ela trae unha letra, media melodía, esa feita e tal. Entón, como primer filtro, estamos a traballar un pouco ela máis eu, un pouco así, que son arranxos de acordes, completar un pouco a melodía, e despois pasamos xa ao local de ensayo co resto da banda, e ali xa estamos a darlle un pouco de forma ás cancións.
Pois imos escoitar unha das vosas, que xa mencionaba Steve fai un momentiño, Libre Son. Nerea, ponnos Libre Son. Letra moi reivindicativa, empoderando o papel da muller. Libre son, son libre. Vai polas dúas vertientes, non? Libre son, tedes un sonido absolutamente libre. Tocades o que vos dá a gana. Podes mezclar música latina, podes mezclar country, podes mezclar folk galego. Metedes todo, sí, absolutamente. E este primeiro disco, cortiño, pero a verdade é que a mí abunda. Oxalá isto fora un programa de televisión para que vera o poidera ver a xente a cara de felicidade que hai mentras non falamos e escoitamos a música. Sí. A verdade é que impresionante. Este foi gravado no 2017, hai 3 anos xa, non?
Sí.
Sí, creo que sí.
Ah, pois foi o primeiro, pois sí, foi cando empezamos.
2017, efectivamente.
É todo moi artesanal.
Totalmente, sí, artesanal. Cunha máquina, é dicir, unha máquina, bueno, unha máquina cun ordenador, máis un baixo, guitarra, algo de percusión, e foi todo así, de forma espontánea.
E con moitas ganas, eso sí. Tiñamos o que tiñamos, facíamos o que podíamos, pero...
E pasalo ben. Sobre todo pasalo ben.
E que aquí, a xente que non o ten, que importante, que ademais de facer a entrevista, de poñer música, a xente ten que saber donde carallo facerse con estos discos, donde pode comprarlos, como pode facer.
Vale, a ver, en Coruña podes poñer en contacto con nós, entregámoslos personalmente, logo temos... Ah,
servicio a domicilio.
Sí, sí, servicio a domicilio, o que faja falta, aquí o que faja falta.
O que se poñe en contacto con nós a través de nuestro Facebook.
Claro, exactamente. E aquí podemos vendernos. Logo en Santiago está en Trisquel Artesanía, que é unha tenda tamén. Na Costa da Morte témola en estoupa.gal, bueno, que é unha tenda tamén que reivindica todo o traballo da Costa da Morte dos artesáns, son increíbles. Logo en librería Chorima, en Ozoco GZ tamén o temos a vender aí e algún punto máis seguramente que se me está olvidando ahora mesmo.
E levades calculado que vendiche xa, deste, no? O segundo falamos un pouco máis tarde del.
Do primeiro?
Sí.
Do primeiro,
cantas, bueno, que edición fixechedes?
Cantas, fixemos 500.
Tres edicións. Pasa, sí, que eran edicións curtas, eran, non eran de cada edición, era de 200 CDs,
sí,
algo así, por ahí. Entonces, 200. Claro, remataban moi rápido. En cambio deste último, claro, nos falta por vender moitísimo porque íbamos a facer a presentación do, claro, disco que... justamente en marzo, cando empezou a pandemia.
Claro, por eso.
Neste caso había sido, iba a ser na sala Filomatic, xa tiñamos aí
a data e todo,
a data,
sí,
a todo. E foi cando de repente saiu todo este da pandemia e nos cortaron eso, a presentación.
Sí. Que, está, bueno,
que queda pendente.
Tivemos sorte que tivemos 2 concertos este verán, que joder, para estar
porque a primeira salida. Me imagino que a xente que ven concerto inmediatamente lanzas a comprar o CD, non?
Sí, a verdade é que hai...
Sí, a maioría se venden nos concertos, a maioría, sí, de CDs.
O sea, ten moi boa chexa, sabes? A xente... Eu penso que o pasan moi ben nos concertos, como que te quedas con ese... Ese é o que nos di a xente, non? Cando ven, que o pasan moi ben... incluso xente que non os coñece de nada. Acordaste cando fomos a Lisboa, andando gallego ali a pulmón a xente. No, eu creo que algúns non entendían papa, pero ao final vendemos de desta,
bueno, Lisboa tamén.
Sí, no, aparte logo o que de Lisboa es que había xente de todas partes do mundo, sí. Estamos tocando nunha praza. Decir, menos portugueses, había de todo. Había, sí, había chinos, e a xente que viña a mellor de Sudamérica, e nos marcaba un par de CDs. Mira, isto vai para Costa Rica. Isto para non sei que. Nada, nos fixou moitísima ilusión.
Ilusión, sí.
Home, que a verdade é que este primeiro álbum ten unha paleta moi amplia de sons, non? Escoitamos o un sonido reggae sobre e Galicia, un verso de Rosalía. Tamén escoitamos sonidos máis latinos con Libre Son. Hai outro tema que a min que escoitaremos agora e que a min sorpréndeme moito é o Ron que me salva.
Xa sabía.
Sí, ¿no?
Mira.
Sí.
O a principio ver, parece que vai entrar María Jiménez e de repente ou Rocío Dúrcal ou
unha destas. O principio vai un pouco así como ranchera, como,
sí,
como canción eso, mexicana, entonces que foi así un pouco xogando a cortar esa parte de música mexicana e entrar,
sí,
con ZZ Top, por,
sí,
exemplo.
Sí, exacto. Ten un tema, despois de esa entrada ranchera, ten un sonido moi blues rock, moi ZZ Top.
Sí, 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 sí.
moi marcado polo sonido texano.
Esa letra que ademais non é nosa, é dun, no. dun amigo noso de Corcubión que se chama Álex, o tío nos leva apoiando desde que non éramos nada, que aínda non quixemos ahora, pero bueno, o tipo xa meña pata pla pata bla, bueno, e nos dio a letra.
Si tan modesta que xa tedes algún premio.
Entón, bueno. Entón nos te dio a letra o el porque el escribe poesía e tal e dai fixamos unha pues, unha festa.
Un tema realmente espectacular que imos escoitar en canto lle dé Nerea o play. Aquí o temos, o ron que me salve.
E sei que teño que fuxir, perderme na noite, perdido na mar de náufrago, na procura dese verso sabor a ron, a ron que me
Seguimos cronolóxicamente e aínda que Adara modestamente decía que todavía non son ninguén, No 2019 xa sodes finalistas na edición número 11 do Premio NAF da Deputación, non?
Sí, sí, sí,
sí.
Foi unha final super guai.
E chegaxe desa ganala esa.
Ui, casi, no.
Casi, non? Casi, pasou rozando poste.
Non, quedamos terceiros.
Quedamos terceiros.
Pero disfrutámolo, sí, sí, que un montón. E aos grupos que había, cos que tuvemos a final e tal, moi guai, foi unha noite espectacular. O sitio xa era espectacular tamén.
Sí.
Moi guai.
Despois, me imagino que xa vos metedes no estudio para o segundo álbum.
Bueno, é que xa cando rematamos o primeiro, xa tiñamos algún tema xa para o segundo. Xa vamos aí enrodado. Enrodado, sí.
Bueno, o segundo álbum foi grabado moi pouco a pouco, non foi así todo de golpe.
Sí. Aí xa grabou Arturo, xa grabou Andrés, claro. Xa foi... Que xa nos levou máis tempo, pero moi bonito, moi bonito. Verdade que pasamos
con máis calma.
Sí,
sí, o outro é un pouco máis espontáneo. E este, si, de feito, ten un son máis elaborado, hai cancións máis longas. A mistura que xa manexabades, mezclades rock sinfónico, Pink Floyd. Hai temas que sonan, pero acojonantes, non? O sea, tocabades folk, tocabades reggae, blue rock, e añadides, pois eso, unha influencia de Pink Floyd que na anterior non estaba.
Non, é dicir, eu estaba buscando certa paisaxe sonora en este segundo disco. A mí, como encantame Pink Floyd, encantame xogar cos delays, cos delays que son ecos que hai na guitarra. Entón empezamos a xogar un pouco con todo ese tipo de sons. Este é o resultado, neste caso, como a canción de Muñeirax.
Sí, é que precisamente ese é o tema que temos para escoitar agora mesmo. E, bueno, pode dicir, Nerea, hubo un tempo, pois non sei, pero que iba pola casa cantando o estribillo.
No, é un tema moi especial,
Sí.
O sea, ese tema sí que realmente é un dos máis especiales que temos en conto.
Sí, ademais é un tema moi elaborado. Un tema que, de feito, tamén sorprendeume moitísimo, porque tiña unha concepción de temas máis cortos, temas incluso máis bailables, de outro xeito, e sin embargo as atmósferas que hai aquí son acojonantes.
Eu penso que é un tema no que todos nos liberamos,
sí.
Entón eso que dá esa marca distintiva, non? Eu recordo unha noite que desperteime e había soñado con ese tema, pero non tiña nin puta idea nin das notas, nin de nada. Eu cheguei ali e dixen, mira, isto máis ou menos ten que ir así.
O sea, a xente soña con cancións. O sea, eu sí. Cando escoitaba aquí Richards o riff de Satisfaction,
ai, no, sonando. Pero eu soñaba, pero a tope, estábamos aí, digo eu, meña, nai, isto funciona fijo.
Bueno, en realidad, esta canción empezou así un pouco cando ela trae, bueno, un trozo de melodía,
claro,
de estribillo.
Claro, eu sei que ten que sonar así, pero non sei como.
Que cada un que faga o que queira. A ver, a batería, que a guitarra, busca algo así tal.
Que empecen tal.
Empezamos, sí, a improvisar un pouco entre os catro.
Sí.
E daí saiu todo.
Ao final fixémolo.
E de feito, bueno, eso, é unha canción que en directo, bueno, pasámolo xeñal.
Claro, e a xente, tamén, porque ao final é un tema de todos.
Sí, incluso,
que é un tema popular, non
é? Neste caso, a Dara, no momento del solo, de la canción e tal, colle a pandeireta, baixa ao público, coa súa roupa, se pasa un, bueno, bailando por ali, por medio da xente, como unha bruxa.
Sí, unha vez en Palas de Reis.
Aquel arre, non?
Sí, en Palas, bueno, de Reis fixéramos unha queimada en directo.
Sí, en defeito, sí.
Para dous autobuses de andaluces, que os tíos estaban flipando, porque estaban dicindo, esta peña non va a pasar aquí. Nos fixeron
unha queimada no medio da canción.
Pois, ese é un tema. Casualmente, este é o programa número 150 de Quack and Roll. Levamos, pois, unha media de 12 cancións por programa e nunca repetín ningún, a excepción dos vosos.
Vaya.
Ostras, de verdad,
gracias.
Es certo, ¿eh?
Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias.
Es certo,
sí.
Nunca repetín ningún, para eso está, para repetir xa está Rock FM. Sonaron xa esta terceira vez. Por elas e agora vai a sonar tamén terceira vez Muñeirax.
chorar chorei o domingo a tarde. Eu chorar chorei o domingo a tarde. Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo e que diga a verdade. Que diga a verdade pero con cautela. Que diga a verdade pero con ela non me come. Teño medo dela e ela non me come. Tua nai é mi hija, tua nai é mi hija, teu pai é mal home. Tua nai é mi hija, e teu pai é mal home.
Tua nai é meiga e teu pai un mal home. Estribillo adictivo. Sogros nada recomendables, ¿eh?
No, no, vale. Verdad que no.
Pedazo de tema. Este álbum, Por Elas, sale a rúas en febreiro deste jodido ano. E comentábales antes que realmente nos confinan e isto é moi difícil de sacar adiante, non? Como se promociona algo que non podes tocar, que non podes transmitir a xente nun concierto? Me imagino que sería moi complicado e ademais un traballo máis elaborado que tiña máis, para mí, máis opcións de ser un bombazo.
Complicadísimo, porque sí. O peor de todo é cando xa tes unha data para facer a presentación, xa contas con todo, incluso con algunha colaboración, e claro, de repente te chegan os 500 CDs, tes aí un montón de caixas para empezar a mover, para vender na mesma presentación, e aparece a pandemia. E aí xa nos cortou o pouco o roxo. Nada, nos intentamos facer un poquito de promoción do CD, a nosa maneira, sí. Por los...
subímolo, decidimos tamén puñer un Spotify para que a xente poder escuitalo, uh-huh. porque é verdade que, aínda que o CD chegou este ano, nos algúns dos temas que formaban parte do CD xa os habíamos tocado o ano pasado en algúns conciertos, había xente que nos preguntaba por eles, tal. Entón xa, pois mira, da igual, subímolo a Spotify, que a xente poda escuitalo igualmente. Este ano tamén tivemos dous bolos, un en Muros e outro en Fisterra, Fisterra. Que, bueno, deronnos a vida, polo menos para sacar o demo de dentro, porque eu xa non pido máis, pero para liberarse.
Claro, é curioso, non? No momento do confinamento, todo Dios tiraba da cultura. Todo Dios veía vídeos, uh-huh. Todo Dios leía, recuperaba obras de teatro. E, sin embargo, a cultura é máis perxudicada desta puta pandemia.
Sí.
Sí. Uh-huh. A música.
Non sei, hoxe estaba comendo e non sei en que... Ah, sí, no informativo, un derbi extremeño, me parece. E ti veías 500, 600 aficionados nun partido de fútbol, ganou o equipo da casa e todos baixaron, todos abrazaron, o sea, digo, joder,
é increíble.
E eso se pode facer nun campo de fútbol, por que non se pode facer nun teatro, nun pabellón, debidamente separados?
Eso, algo que non... A verdade é que non entendo porque precisamente...
Non é que non se pode facer, é que non queren que se faja.
Claro.
Entonces, eu, que son bastante revolucionaria, opto por montar bolos clandestinos, poñeremos nosas sillas case para Sion, e cando veñan alí, e xija, mira, que non podes facer isto. Mira, é por qué? Porque estou cumplindo as distancias de seguridade, estou cumplindo todos os protocolos, non estou molestando a ninguén, a xente ten mascarilla, está separada un metro e pico do outro na silla, por que non se pode facer isto realmente? Porque non credes que se faja.
Claro.
Non porque non se pode facer. Porque
este,
a xente
non vaya... ten razón de ser.
Non, no, que non ten sentido, porque a xente moves igual, vamos a bares, vamos a tiendas, vamos a iglesias, vamos a todos os lados. Pero non podes ir a ver un teatro, non podes ir ao cine, non podes ir a ver un concerto.
Falando, pois quizá fai un mes con unha persoa cercana, non? O concello, decía, pero no Palacio de Deportes, nos pabellóns bellos, non de xoga o Liceo, uh-huh. hai dous pabellóns. Digo, joder, pero e aí por que non se pode montar un concierto?
Eso mesmo pensei eu. Pero, na sala O Túnel, creo que
sí,
queda
sí,
por ali,
sí.
Na sala... Una capacidad de, no sé, son de...
a do Coliseu.
Sí, sí.
No, pero eu falo das que están no estadio.
Las que están no... Ah,
están no estadio,
as laterais, sí.
As que están laterais, sí. Que a xente vai a xogar a baloncesto, pois teñen unhas gradas que debidamente aproveitadas no inverno, aí se poden facer concertos de 100, 200 personas, se estás a cuberto, aí pode ir un grupo.
Perfectamente.
Non entendo
con porque... todas as medidas de seguridade que non hai ningún
que,
problema.
Que o problema é ese, que non queren facelo. Entón, como a maioría da xente tamén achanta, pois ah, non, claro. non se pode, ah, vale, é que non se pode. Non é que non se pode, que non se quere facer.
Pero si podo ir a unha tenda de roupa, claro. E estar tocando a mesma percha que tocou alguén fai claro. Tres segundos.
Ou ir por a Rúa Real, toda a chea de xente, sin distancia...
Pero despois a xente enchese, non? E aplaude os sanitarios e a música sacounos, por lo menos a min. Sacounos de moitos... rollos mentais na
sí.
No
claro,
confinamiento.
Pero a música dende casa, claro, escuitando música, pues,
pero penso pero, que pero, todos claro, necesitamos un pouco de respiro,
o músico
¿no?
necesita actuar.
Claro,
como
claro,
eu estou de acordo que teña que haber unhas medidas preventivas, sí, e que todos teñamos que cumplilas e tal, pero o que non podemos é estar como pasaros dentro dunha xaula. Nos están privando de mogollón de cousas.
Claro, ahora mismo non podes ir a un concierto e facer un pogo bestial. Pero sí, podes ir a un concierto, estar sentado, ver un grupo que toca, claro, e disfrutalo.
E necesitas, sí.
Porque vos fixechedes dous conciertos desde marzo.
Sí, e dous conciertos onde houve unhas sillas, unhas distancias, onde houve uns protocolos.
Claro. Es decir, tiñemos a sorte, porque, por exemplo, cando tocamos en Fisterra, pues estaba confinada a Coruña e non se podía, decir, non estaban permitidos os concertos, pero en Fisterra sí.
E foron concertos con protocolo tamén,
sí,
eh?
Sí, sí,
quero
sí.
Dicir, jo, va, que podes cumprir os protocolos nas salas. As salas necesitan claro. ter unha axuda económica tamén.
Es que precisamente non hai contagios nos concertos, al igual que nos teatros. Es decir, hai certas medidas de seguridade bastante amplias e é imposible casi que haxa un... Pues eso.
E tedes... nun futuro máis ou menos próximo, si isto evoluciona considerablemente ben, tedes pensado escoitar no... Oh, perdón, escoitar. Facer algún concerto?
Temos un.
Home, nos temos pensado
por agora.
Concertos, pero sí. Depende.
É que me estaba botando Nerea bronca porque estou co bolígrafo facendo sonido e se debe de estar escoitando por todo.
Bueno, pero agora temos un en maio en Lires.
Sí, se todo vai ben. Iba, se foi un concerto que se iba a facer en maio deste ano, pero non se pudo, entón desaplazouse para o ano que ven. Despois temos outro no Festorrio, de Lira tamén, que sería para pero o primeiro fin de semana de agosto.
Concertos
que se tiveron que aplazar, entón claro, juntos que se aplazaron, pues,
ano pasado,
temos
pues,
para o ano que ven.
A ver se si este ano pues, se pode facer.
Esperamos que sí.
Por certo, conexión co Portiño e co Monte de San Pedro. Fixechedes xa cantos? Tres clips, dous de Ferro e de Amores.
Sí.
De Por Elas, creo que sí.
Por Elas tamén. E ademais, cando sale unha entrevista na TVG, tamén o facedes no Portiño.
Bueno, eso foi moita casualidade, non? Bueno, por un lado, porque eu vivo por Labañou, totalmente, entón, non sei, eu... O estudio de grabación, bueno, donde ensayamos, está por la, bueno, está por esa zona. Quizá porque quedaba máis cerca, pero nada, pues íbamos ao Portiño. Igual que cuando nos bueno. chamaron para la televisión de Galicia, sí. pues o mesmo.
Bueno, hai que ter en conta tamén...
Es que foron eles que buscaron un sitio.
Que na Coruña, bueno, estás na cidade tal... Eu xa non sei vos, pero que eu son de Lira e da Meixenda. Sabes, da Costa da Morte. Eu, se estou moito tempo entre edificios, a min baixaseme todo. Entonces, onde haba o mar, onde haba o monte, onde bata o mar...
Claro.
Eu necesito eso.
Eu con moitísimo de paseo, por exemplo, sí. ao Portiño. E, bueno, é unha zona que me
tanto gusta eles como eu votamos moito por tempo libre e naturaleza, sabes? Ou se veñen eles para baixo, ou... Pero
bueno, que
sempre que
podemos. O Portiño de toda a vida, dende pequeniño. Meu pai tiña unha lancha ali no Portiño e
sí.
pasábamos ali os veráns. Entón, para mí o Portiño é probablemente deste confinamento a parte que máis me jodeu, porque conoceu unha mogollón de xente que empezaba a camiñar e agora o Portiño agora, antes estábamos 4 en familia e agora o Portiño é unha pasada.
Bueno, eso foi
a mí
tremendo.
Pareceme un sitio moi guai para desconectar, a verdade. Eu vou varias veces que a guitarra, ali as pedriñas e tal, desfruto un montón.
Sitio espectacular. E outro sitio ali que me para un clip a mí sempre se me pasou pola cabeza a bola da subida.
Eu tamén pensei, non?
Para poñer aí
a bola.
Sí.
Eu pensei de
o elevador este
o ascensor este elevador, esa bola xigante que hai. Pues de facer un videoclip desde dentro,
sí.
dentro hacia fora, es decir, en esa esfera, eso ten que ser impresionante, más coas vistas que ten.
Claro, pero... a mí ese me parece un sitio desaproveitado totalmente. E xa que falábamos de concertos, como os encarades? Só desde levar todo milimetrado e un non se pode mover ou desbarrades, improvisades e o que sabe?
Hai un pouco de todo.
Eu, personalmente, son... De... Bueno, a ver, ensayamos e tal, pero unha vez que chegas ali, a única norma que temos é disfruto do momento. Disfruto, a tope, non te rayes. Libérate, viveu e ao final son cando mellor
claro,
salen as cousas.
Desde o momento que estás en riba dun escenario, como digo eu, está sí, prohibido, sí. É prohibido pensar. Tens que deixarte levar porque supón que...
Incluso a veces temos cambiado partes de temas no momento que non... Diste, pero onde vas? Pois vamos con el todo, sabes? E no momento arrombarnos e seguir para adiante... moi guai, moi guai.
Imos escoitar outro tema de Por Elas, que se si non recordo mal, o que tema, o tema que abre o disco no Muiño, creo que é o tema que abre o disco, non?
O tema que abre o disco de
sí,
sí, o de Por Elas, sí, 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 sí.
É o tema inicial. Nerea, vamos con No Muiño.
Una semana niña entera y así sí que muñada. Una noche en un niño.
Muérete en un niño, muérete en una nada, no se maniña entera.
Hey, rapaza que estás muy niño, no me peches esa puerta, porque traigo muy tumido que te voy a vender ahora. Rapaza que estás muy niño, no me peches esa puerta, se mete en lugar de a promete que haces burga.
Bueno, pois a verdade é que agora mesmo tuven que cortar e decir, pero en que hora estamos? Porque foisenos agora cagando leches, sí. Nin me din conta.
Estaba dicindo que me quedaba, que
de feito, traía unha lista con 14 cancións e escoitamos 5 ou 6.
Vaya.
Porque a conversación que era de verdad moi moi agradable. Pois como queda moito do que falar, estades invitados a outra.
Ai, encantadísima, pues vamos.
Para nos, encantados.
Bueno, pois queda grabado. Acabades de comprometervos a vir nunha segunda nunha segunda charla con Adara e Ritman, que non sei nin que hora é, Nere, a que hora é? Bueno, pois alaban os nosos 55 minutos. Habitualmente, como sempre, nos despedímonos cun tema de Whitesnake, We Wish You Well. Uh-huh. Os deseamos o millor. Eso que pretendemos dende Quack and Roll, que no momento en que estades con nós o pasedes de puta madre e que nos botedes de menos hasta a semana que ven. E hasta entonces, como sempre, desexamos o millor.
Journey home when you hear